Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Міністр замежных справ Літвы правёў афіцыйную сустрэчу ў Мінску, а таксама сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Паслы Ізраілю і Палестыны ў Беларусі ў інтэрв'ю Свабодзе выказалі сваё стаўленне да блізкаўсходняга канфлікту. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера Уладлена Функ, асуджаная ў Беларусі, адбывае свой тэрмін у гомельскай калоніі, дзе шые ватоўкі. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Да, міжнародных падзеяў. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак, выступаючы сёння ў Кнесеце, заявіў, што краіна вядзе поўнамаштабную вайну супраць групоўкі Хамас у паласе Газа. Ізраільская авіяцыя трэці дзень запар бамбіць паласу Газа. Аперацыя пачалася ў адказ на ракетныя абстрэлы па ізраільскай тэрыторыі з боку Хамасу. Курс расійскага рубля ў дачыненні да агульнай еўрапейскай валюты знізіўся на 2,4%, склаў 40 рублёў 17 капеек за 1 еўра. Гэта самая нізкая адзнака 1999 году. Паводле аналітыкаў, дэвальвацыя рубля, якая выкліканая глабальным фінансавым крызісам і зніжэннем коштаў на прыроднае паліва, працягнецца. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін, выступаючы на паседжанні ўраду па выніках года, заявіў, што глабальны эканамічны крызіс негатыўна паўплываў на расійскую эканоміку. Пуцін, аднак, адзначыў, што гадавыя эканамічныя і сацыяльныя паказчыкі Расіі засталіся станоўчымі. Тым часам запазыка па заработнай плаце Расіі амаль падвоілася ў параўнанні з мінулым месяцам. Колькасць зарэгістраваных беспрацоўных толькі за апошні тыдзень узрасла на 4%. У грузінскі порт Поці з дружелюбным візытам прыбыў амерыканскі ваенны карабель. Паводле амерыканскай амбасады, каманда карабля будзе ўдзельнічаць у святочным упрыгожанні Поці. Спікер бельгійскага парламенту прыняў прапановы караля Альберта II сфармаваць новы ўрад, каб паспрабаваць вывесці краіну з палітычнага крызісу. Мяркуецца, што фламандскі хрысціянскі дэмакрат Ван Ромпей захавае цяперашнюю кааліцыю з 5 партый у прэм'ера Летарма, які сыходзіць у адстаўку. Палітычная напружанасць у Бельгіі адбываецца не ў апошнюю чаргу за супрацьстаяння паміж фламандскімі і валонскімі партыямі. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце пачуць прыкладна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прадпрымальнікі выйдуць на стыхійную дэманстрацыю, калі ўлады не адменяць указ нумар 703 аб новых падатках для дробных бізнэсоўцаў. Пра гэта заявілі сябры рады прадпрымальніцкай арганізацыі «Перспектыва» на сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Яны запэўнілі, што ўжо праз месяц у гандлёвых цэнтрах стане ў некалькі разоў менш гандлёвых пунктаў. Перадае Любоў Лунёва.
Лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченко паведаміў, што арганізацыя падрыхтавала зварот да дэпутатаў мясцовых саветаў. Прадпрымальнікі просяць неадкладна перагледзець заканадаўчыя нормы і зрабіць неабходныя захады, каб забяспечыць дробным бізнэсоўцам умовы для нармальнай працы. Анатоль Шумченко лічыць, што пасля акцыі прадпрымальнікаў 15 снежня супраць новага мытнага заканадаўства ўлады новымі падаткамі ўсё роўна паставілі пад пагрозу існаванне дробнага бізнесу. Сябры «Перспектывы» зазначылі, што ў выпадку падвышэння падаткаў прадпрымальнікам давядзецца закрыць свае гандлёвыя пункты. Яны лічаць, што трэба бліжэйшым часам уніфікаваць мытнае заканадаўства. Як прыклад, бізнэсоўцы прывялі памеры мыта ў Расіі і Украіне. У суседняй Украіне мыта бярэцца ад аб'ёму тавару, у Расіі – ад вагі. А ў Беларусі прадпрымальнікі мусяць плаціць 30% ад кошту тавару. Сябры «Перспектывы» лічаць, што падвышэнне арэнднай платы і мытных падаткаў адназначна пацягне за сабой скасаванне бізнесу, гаворыць Анатоль Шумченко.
Перспектива предлагает дать возможность предпринимателям нанимать до 5 человек. Если 5 человек дадут возможность сегодня нанять предпринимателю, это создаст дополнительные места. У нас 120 тысяч единичков. 120 умножаем на 5 – это 600 тысяч рабочих мест. В момент мирового финансового кризиса это настолько логичный шаг, который напрашивается сам по себе.
Сябры перспективы, якія працюють у регіонах, розповіли, що апошнім часом предпринимальники відчули, як упала платоздольність насельництва. Жанна Пялюга працює на ринку у Мінську. Яна повідомила, що за апошні 2 тижні стало особливо прикметно, наскільки збідніли люди.
У нас раніше покупатель, який хорошо одіт, ніколи не просив скидки. Зараз немає ні одного покупателя, який не просить скидку. Притом товари білоруські производства. На белорусское производство, на колготку, на конте просят скидку. Колгот стоит 9500, а за 9 можно. Богатые, хорошо одетые мужчины просят скидку за перчатки 65 тысяч, просят скидку. А скидки какие? О чем можно говорить? Перед Новым годом, после Нового года мужчины хорошо одетые будут одевать варежки, либо вообще без ничего ходить будут. Покупательной способности вообще никакой.
Анатоль Шумченко заявил, что улады ставятся до предпринимальников, как до ворогов державы. Коли не будут сниженные податки, теперь они самые высокие на постсоветской просторы, то не будет развиваться вытворчасть и штучно подвысится узровень беспрацовных. И это во умовах экономичного кризису. Сябры Рады перспективы прогнозуют, что на приконце лютого ці у соковику может отбыться стихийный протест и массовые выступления незадоволенных.
Еще информация из регионов. Каля половы индивидуальных предпринимальников центрального рынка Гомеля, не глядячи на некоторые соступки уладов, не собираются платить податки, как працевать у студени одразу после Нового года. Это связано с тяжаром выплат, которые обрынулись на предпринимальников по выгляде уже сгаданного указу номер 703. Рассказывает Юлия Рымашевская.
Старшиня Ради предпринимальників центрального ринку Олександр Рубченя так прокоментував теперішню ситуацію у осяродку предпринимальників.
Тепер вони вже самі говорять, що для них ця налогова нагрузка буде непосильна. Вони будуть банкротами, тому що неізвісно, на яку суму треба торгуватися в місяць, щоб відбити єдиний налог, орендну плату, затем всевозможне зачислення фонду соціальної защити, сертифікації і так далі і тому подобне.
Поводле інформації спадара Рубчені, тільки каля полови предпринимальників заплатили податок, каб мець магчимість працювати у студені. Але односное затишье будет недолгим.
Пройдет месяц, пройдет полтора месяца. Когда люди обанкротятся, когда поймут, что они не в состоянии работать, они тогда все выйдут на улицы городов. Не только в Гомеле, в Минске и в других населенных всех пунктах.
Предпринимальник Алексей, який гандлює разными культтоварами, розповів, что вымушен згортувати гандаль с причины непосильных платежов, которые обрынулись после выхода указу номер 703.
У нас место в городе было, мы его закрываем. По новым ставкам прибыль получается меньше, чем все выплаты. В сумме с новыми ставками получится 2-2,5 миллиона. Выплат, чтобы это отбить, нужно торговать на уровне супермаркета.
Еще одна предпринимательница рассказала, что сходить у студии не отпочинок и не собирается платить податки, якими по сутности нищить дробный бизнес.
Предпринимательство полностью уничтожается, потому что с одной точки невозможно заплатить виз $600 одного налога. С 1 января лично я не оплачиваю никакой налог. Я ухожу временно в отпуск, пока эти ставки не будут официально объявлены нашими гомельскими местными властями.
Сказала нашему радио гомельская предпринимальница. А зараз слово Михасю Скоблу.
У передновогоднім домі літератора ми підведемо виніки году, поговоримо про нові імени на літературній мапі, які запомнилися і читачам, і критикам.
Варто було б ще згадати хлопця, який не так давно з'явився літератури, це Павел Костюкевич. Я маю на увазі душпастерські спотканні для дачників. Я рада, що ось така свіжа і наївна нота з'явилася у 2008 році.
Дом літератора приблизно праз 25 хвилинов. Міністр заміжних справ Литви Вігодас Ушацкас під час сьогоднішнього візиту у Мінськ заявив журналістам, що Євразвяз і Литва чекають у новому році кроків по демократизації Білорусі. Спадар Ушацкас запросив міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова навідати Литву у наступному році. Він так само мав зустрічі з представниками білоруської демократичної опозиції. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Вігаўдас Ушацкас правёў сустрэчы з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем, з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што прыехаў у Беларусь, каб ствараць агульную будучыню адзінай Еўропы. Паводле спадара Ушацкаса, падчас сустрэчы з Владзімірам Макеем абмяркоўвалася будучыня беларуска-літоўскіх дачыненняў у адзінай Еўропе. Літоўскі бок вітае актывізацыю стасункаў паміж Беларусю і Еўразвязам. Спадар Ушацкас адзначыў, што Еўразвяз рыхтуе ініцыятыву па ўсходнім партнерстве, і Літва вітае крокі, якія робіць беларускі ўрад, для таго, каб Беларусь была сябрам гэтай ініцыятывы ў будучым. На пытанне, ці гатовая Беларусь прыняць ініцыятыву ўсходняга партнерства, міністр Мартынаў адказаў, што Беларусь ставіцца да яе станоўча.
У працэсе разработкі гэтай ініцыятывы яе главныя ініцыятары кансультіраваліся з Беларусю, і взаємодействие на эту тему было достаточно тесным. Мы, естественно, должны дождаться того, когда эта инициатива будет окончательно принята. Пока этого еще нет. И окончательная наша оценка и возможности нашего участия будут зависеть от того, какой окончательный вид обретет эта инициатива. Мы, в принципе, позитивно относимся к своему потенциальному участию.
На пытанне корэспандэнта «Свабоды», якіх крокаў у новым годзе чакаюць Еўразвяз і Літва ад Беларусі ў рамках палітыкі ўсходняга партнерства, спадар Ушацкас адзначыў.
Демократизация – это один из блоков инициативы восточного партнерства, и мы следим за некоторыми шагами, которые были сделаны белорусской стороной. Вы, наверное, знаете о том, что было зарегистрировано буквально две недели тому назад общественное движение под руководством господина Милинкевича. Также были зарегистрированы две независимые газеты в Беларуси. И я думаю, что белорусской стороне хорошо известно то, что Европейский Союз ожидает шагов по укреплению или по строению открытого общества в Беларуси. И мы надеемся, что такие самосознательные шаги будут сделаны белорусской стороной.
Спадар Ушацкас таксама сустрэўся з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, абраны маршрут для першага візыту Тбілісі-Кіеў-Менск гаворыць пра прыярытэты літоўскага боку.
Приемный знак такие. Это означает, что Литва в формате европейского звяза и как самостоятельная держава будет проявлять интересность до белорусского питания. И зараз перед нами стоит задача, как максимально вот этот интерес сфокусовать на вырашении конкретных проблем, которые есть у Беларуси. У нас есть уже стосунки с Федором Ушацкасом, мы с ним несколько раз встречались, когда он был еще амбассадором у США Литовской Республики. Уже тогда он был в определенной степени заангажован на белорусское питание, так как оказывался день организации шерогу наших встреч в Вашингтоне. Я надеюсь на пленное сотрудничество.
Сказаў нашаму радыё Анатоль Лябецька. На чарзе форум свабоды Валер Каліноўскі і Алена Струве пазнаёмяць вас з водгукамі і дыскусіямі на нашым сайце свабода.орг.
Якія падзеі з жыцця Беларусі і свету ў адыходзячым годзе для вас былі найбольш важныя? Як вы ацэньваеце змены ў палітычным і грамадскім жыцці Беларусі, у вашым асабістым жыцці? Чаго вы чакаеце ў 2009-м? Вось як адказваюць на гэтыя пытанні дыскусіі на свабодзе наведнікі нашага сайту. Для наведніка пад нікам Неабыякавы такімі падзеямі сталі:
смерць Ірыны Казулінай, вызваленне палітвязняў.
Павел лічыць:
2008 год, на маю думку, гэта год Александра Казуліна. У гэтым годзе далі плюс яго справы папярэдніх гадоў. Гэта быў таксама год зменаў, тэракту Менску змяніў уладную вярхушку вакол Лукашэнкі. Спадзяюся, што ў 2009-м зменіцца і прэзідэнт Беларусі, зменіцца і наша краіна.
Выбух у Менску стаў галоўнай падзеяй для наведніка YK-2008.
Выбух на святкаванні афіцыйнага дня Рэспублікі самы сапраўдны тэракт. Арганізатараў і выканаўцаў не знайшлі ў 2008-м, не знойдуць і ў 2009-м.
Нехта, хто назваўся антыапазіцыянер.
А мне запомнілася такое, каб не выбары ў парламент, нават не ведаў бы, што ў нас ёсць апазіцыя, якая ціпа змагаецца з дыктатурай.
Наведнік пад нікам «Правінцыя» называе наступныя падзеі і імёны 2008 году.
Абама, крызіс, Міколка Лукашэнка, напад Расіі на Грузію, чарговы крыжовы паход Рэспублікі Беларусь супраць ЗША.
А вось што запомнілася віза-ві.
Запомніліся візы ў Еўразвяз па 60 еўрыкаў, свістапляска курсаў даляру і еўра, рост цэнаў, карикатурныя выбары.
Піша Яўген з Менску.
Самай светлай падзеяй гэтага года для мяне было святкаванне 50-годдзя святарства айца Александра Нацына. Самай змрочнай вайна ў Грузіі, самай прыкрай пераход нашай нівы на наркамаўку.
Фарумчанін з Варшавы пытаецца:
а Белсад, гэта падзея 2009 ці 2008?
Яму адказвае БТ з Макаёнка 9.
Белсад, гэта не падзея, а толькі з'ява.
Паліглёт далей піша:
лічу, што на авантуру года цягне флэш-моб пад назовам «Агульнанацыянальная дыктоўка», якога крэатыва можна чакаць у 2009.
Ананімны наведнік адказвае паліглёту:
калі пад праект дадуць фінансаванне, можна арганізаваць агульнанацыянальную працу над памылкамі.
Паводле Антановіча з Крупак:
варта выдзеліць пастаноўку Пінігінам «Пінскай шляхты» і альбом «Куплеты і прыпевы войскага». А палітыка ў палітыцы нічога цікавага, бо яе фактычна няма. У эканоміцы крызіс і рост цэнаў.
Паводле другога Антановіча з «Новага жыцця»:
да культурніцкіх падзеяў дадам выхад альбомаў «Нейра Дзюбельштазі» і «Троіцы сон трава», паход музыкаў да Праліскоўскага і, як вынік, аднаўлення выступаў у клубах і на канцэртных пляцоўках.
Это быў агляд дыскусіі на нашым сайце. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Міністр замежных справ Літвы Ушацка справіў афіцыйныя сустрэчы ў Менску, а таксама сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Паслы Ізраілю і Палестыны ў Менску ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказалі сваё стаўленне да блізкаўсходняга канфлікту. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера Уладлена Функ, асуджаная ў Беларусі, адбывае свой тэрмін у гомельскай калоніі, дзе шые ватоўкі. Палова прадпрымальнікаў Гомеля не збіраюцца плаціць гандлёвыя плацяжы і падаткі ў студзені. Яны лічаць іх непасільнымі. Указам Александра Лукашэнкі Пётр Руднік прызначаны на пасаду старшыні магілёўскага аблвыканкаму. Пётр Руднік узначальвае завод па вытворчасці ліфтоў. Адмова кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі ад пагаднення аб прыпыненні агню паміж Ізраілем і Палестынай прывяла да аднаўлення ваенных дзеянняў паміж ізраільскім войскам і групоўкай Хамас. Сёння кіраўнікі дыпламатычных ведамстваў Ізраілю і Палестыны, акрэдытаваныя ў Беларусі, выказалі сваё стаўленне да падзеяў у цэнтры канфлікту – паласе Газы. Перадае Ігар Карній.
Раніцай у панядзелак ваенна-паветраныя сілы Ізраілю абстралялі ісламскі універсітэт, дзе, паводле звестак ізраільскай выведкі, баевікі захоўвалі ракеты «Касам» і «Выбухоўку». У выніку абстрэлаў Газы загінулі 7 палестынцаў. Агульная колькасць ахвяраў перавысіла 300 чалавек з абодвух бакоў. Сёння амбасада дзяржавы Ізраілю ў Беларусі распаўсюдзіла прэс-рэліз з нагоды падзеяў у зоне канфлікту. Ізраільскі амбасадар Зеў Бен Ар'е лічыць, што ўсе размовы пра неадэкватнасць сілавога адказу, на які пайшоў Ізраіль, беспадстаўныя.
Тэрарысты з арганізацыі Хамас абстрэльваюць нашы мірныя гарады, не давая ні жыць, ні работаць насяленню. Мы ісчерпалі ўсе возможныя спосабы, чтобы рішыць этот канфлікт, каторы стоіць нам чалавечкай жызні, мірным путём. Предлагалі прадлеваць прекращэнне агня, каторае прекрасна дзействавала, пока не было нарушана тэрарыстамі из Хамаса. Речь не идет об адекватности, речь идет о безвыходности. Наше правительство не может отдать граждан наших южных районов на произвол Хамаса и на убийство Хамаса.
Позиция палестинского боку, як и треба было чекать, цалком супраслеглая. У интервью Радио Свобода амбасадор Палестины у Менску Мунтасер Абу Зейд поведомил: дипломатичное ведомство отримало официальную реакцию на израильскую агрессию. У заяве уся отказность за узнавление конфликту ускладается на Тель-Авив.
Это израильские агрессии против палестинского народа. 310 человек погибли, 1400 ранены. Они используют причины этой ракеты, местные производства, для того, чтобы выполнять агрессии. Израиль отказывается от соглашения, которое мы подписали в Вашингтоне между наш бывший лидер Ясир Арафат, бывший премьер-министр Рабин. Строят два государства, государство Палестина рядом с государством Израиль на территории Палестины. И мы просим международное общество поставить Израиль под давление, уважаць прав чалавека і прекратыць гэта агрэсію.
У Ізраілі і Палестыне жывуць некалькі тысячаў выхадцаў з Беларусі, якія апынуліся ў самым цэнтры новай вайны. Аршанец Ігор Шнейдер амаль 10 гадоў пражыў у горадзе Бершева і з'ехаў, калі зразумеў. Міру ў рэгіёне дачакацца амаль нерэальна.
Каждый считает территорию своей. Как вот тут их можно примерить? Чего они хотят, чтобы подписать мирный договор? Чтобы им отдали все территории, что в 67-м были оккупированы? Так они еще говорят, чтобы вернуть беженцев палестинских. Их когда-то был 1 000 000, а сейчас уже около 4 000 000. Если они сейчас все вернутся, так там уже израильтян не останется. А иначе они не хотят.
Новая фаза эскаляции супрацьстаяння можа спарадзіць чарговую хвалю уцекачоў з канфліктнага рэгіёну. Прадстаўнікі шэрагу дыпламатычных ведамстваў ужо заявілі, што гатовыя да эвакуацыі сваіх суграмадзянаў, калі сітуацыя будзе развівацца па негатыўным сцэнарыі. Цяпер Ізраіль выкарыстоўвае толькі авіяцыю, аднак на службу ўжо прызваныя тысячы рэзервістаў, а на мяжы з Газай канцэнтруюцца ізраільскія танкі.
Рэакцыі на блізкаўсходні канфлікт у Беларусі цікавіўся Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Расіі падведзеныя вынікі праекту «Імя Расіі». Трэцяе месца ў рэйтынгу самых папулярных гістарычных асобаў заняў Йосіф Сталін. Як успрымаюць гэты выбар расійцаў гарадзенцы і як самі яны успрымаюць Сталіна? А пытанне правёў Сергей Астраўцоў.
Ну, не думаю, что россияне сделали правильный выбор.
А у вас Сталин идти выкликая почути?
Думки почути, смерть, разруха и насилие, все, больше никаких.
Поскольку я россиянин, поэтому могу сказать, если Сталин на третьем месте, это говорит о менталитете российского народа, не только российского, белорусского в том числе.
В детстве, конечно, я думал о нем иначе. В настоящее время, конечно, 50 на 50. Но Невский заслуживает первого места. Хотя бы я Столыпина поставил бы на первое место. Сталин вряд ли на третье место годится.
Я сожалею, что мы еще не осознали уроков нашей истории. Россия держится на духе православном. А мы культы личности прилепляемся то к одному, то к второму.
Очень много против Сталина и против Ленина было направлено отрицательной информации. Но люди, кто жили как бы при этом времени, они настроены так же. Посмотрите, ведь же 500 тысяч в итоге вышло. 500 тысяч за него проголосовало.
Такая личность интересная. Есть и плюсы, и минусы в чем-то.
Со знаком минус, наверное, потому что диктатор столько людей положил просто так, от ничего делать.
Но он был диктатор. Столько людей погибло, вы что? Столько сгубил людей, это очень страшно.
Ну, я лічу, што гэты выбар быў выбар больш старэйшага пакалення, але ж маладыя людзі, яны, можа, нават не прымалі ўдзел у гэтым галасаванні. Я лічу, гэта больш негатыўная асоба. Я не ведаю, што можна было б сказаць пазітыўнага аб этой асобе, па загаду якой было забіта вельмі шмат людзей, і вельмі шмат людзей было абмежавана ў іх жыцці.
Такія адказы мы пачулі ў Гародні.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Працягваем праграму. 24 снежня на каляды памёр славуты амерыканскі палітолог Сэмюэл Гантынгтон. Яму быў 81 год. Гантынгтон вядомы перш за ўсё як аўтар выразу «сутыкненне цывілізацый», які паводле яго найлепш адлюстроўвае палітычную сітуацыю ў сучасным свеце. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Гантынгтон, які быў актыўным выкладчыкам Гарвардскага універсітэту да 2007 году, з'яўляецца аўтарам, сааўтарам або выдаўцом 17 кніжак. Але ў памяці шырокага кола чытачоў ён застанецца перш за ўсё дзякуючы сваёй кніжцы з 1996 году, якая называецца «Сутыкненне цывілізацый і ператварэнне сусветнага ладу». Гантынгтон сцвярджае ў сваім «Сутыкненні цывілізацый», што асноўнымі прычынамі будучых канфліктаў і войнаў на свеце не будуць суперніцтвы дзяржаваў за першынство ў гандлі, панаванне над нейкай тэрыторыяй ці насаджэнне сваёй ідэалогіі, а розніцы ў рэлігіі, гісторыі, мове і традыцыі. Паводле Гантынгтона, сусветнае супрацьстаянне дзвюх ідэалагічных сістэмаў з часоў халоднай вайны даволі малаістотнае ў параўнанні з глыбока канфліктнымі адносінамі паміж ісламам і хрысціянствам. Гантынгтон падзяліў свет на 7 канкурэнтных цывілізацый, дадаючы магчымую восьмую. японською, китайською, індуїстською, ісламською, православною, західньою, латиноамериканською і, махчимою, африканською. Мяжа поміж західньою і православною цивілізаціями, поводле Хантингтона, пробігає праз Білорусь і Україну. Ствердження Хантингтона про цивілізаційну натуру будучих сусвітніх конфліктів суперечить відомому тезису іншого американського політолога Френсіса Фукуями, який у своїй книжці «Конець історії і останній чоловік» предказував, то з кінцем холодної війни скончилася історія, розумітая як ідеологічна еволюція чоловіцтва. Терористична атака на сусвітній гандловий центр у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, де пізніше мілітарне ангажування США у Афганістані і Іраку сталася виразним, де одночасово зловісним підтвердженням політологічного предказання Хантингтона. Генрі Расовський, былий колега Хантингтона з Гарвардського університету, сказав у заяві, поширеній університетом, що Хантингтон був безумовно одним з найбільш впливових політологів останніх 50 років.
Розказував Ян Максимюк. Ну а зараз дзвінки на свободу. Огляд телефонування у наших слухачів підрихтувала Галина Бакунчик.
Соціально-економічне становище Білорусі на звершенні 2008 року, змагання з корупцією, а так само інші теми у телефонуваннях слухачів.
Благодаря Лукашенко Беларусь встречает Новый год с очередными долгами и льготами. А отдавать их будут наши дети и внуки. Как бы не напяливал Лукашенко овечью шкуру, обелить себя он уже не сможет. Даже если он и оденет шубу из белой шерсти.
Лукашенко успокаивает нас, что у нас не такая коррупция, как, пользуясь его лексиконом, у восточных соседей. А может еще хуже, и породили эту махровую коррупцию президент и депутаты, внедрившие контрактную систему и лишив профсоюзы права контроля за увольнением, тем самым превратив всех работников госпредприятий в безмолвную рабсилу.
Президент выступал на новогодней елке для детей и говорил такие слова, что дети должны быть счастливы, и счастье детей также состоит в том, чтобы были счастливы их родители. Но ведь на елку приехали дети-сироты из детских домов, где обеспечение далеко не самое лучшее.
Наступное высказывание на адрес оппозиции.
Оппозиция, вы все ратуете за белорусскую мову. Что вам, не дают размовлять на белорусской мове? Размовляйте! Так сам же народ не размовляя. Размовляйте! Кто вас, Лукашенко не дает вам? Вы сами, оппозиция, кривляете белорусскую мову. Мои прабабки, бабки так не размовляли. Пляны, Лондон, кривляетесь. Такой мовы не было. Все переворачиваете наоборот. Неправильно все размовляете.
Виказування коментує один з лідерів молодіжного крила партії БНФ Франак Вячорка.
Білоруська мова, вона живая. З різних говорок, з різних діалектів нашої мови узникло класичне білоруське вимовлення. Після правопис був зафіксований Браніславом Тарашкевичем, був відзначений у словниках Вацлава Ластовського початку 20-го століття. І ми, ті люди, які називають себе одродженцями, ми користаємося тим правописом і тим вимовленням, яким користалися білоруси до приходу совєтської влади. А ті, хто виворочують на свій манер, це якраз совєтська влада, яка провела ганебну реформу 33-го року, наближивши білоруську мову до російської.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Путін вважає, что в российском кризисе виноваты Европейский Союз, Запад, США и так далее. Что ж, надо было подумать, прежде чем шокировать их в Мюнхене своей злобной речью, а также войной в Грузии. Вот и отшокировали они Путина, пожалуй, еще больше. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь.
Ведаю, коли с Россией будет союз, будет одна структура. Это
правые суды, прокуратура. Полковник Буданов, россиянин, чеченку, девчинку застрелил. Перед этим только Бог ведает, что с ней он робил. Але суд его от турбы освободил. Видать, за место изгоя ему дадут медаль российского героя. А юристку Юкоса Бахмину, мать троих детей в турме, тримает теперь. На вот ей адвокат, а тем, где она сидит, не знает. Выходит, коли мая быть союз, у белорусов в справах по правах человека будет великий конфуз, сказал белорус.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52.
Дзевятнаццаць гадзін 30 хвілін у Менску. Пражскай студыі навіна Алена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. Еўразвяз і Літва чакаюць у новым годзе крокаў па дэмакратызацыі Беларусі. Пра гэта заявіў сёння ў Менску міністр замежных спраў Літвы Вігаўтас Ушацкас. Ушацкас правёў сустрэчу са сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым, якога запрасіў у госці ў Літву з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем, прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі Александрам Казулінам, Александром Меленкевичем, Анатолием Лябецьким, Сергеем Калякиным, Станиславом Шушкевичем. И он заявил, что приехал в Беларусь, каб створить агульную будучыню адзінай Европы. Секретарка американского адвоката Эммануэла Зельцера Ладлена Функ, осуджаная в Беларуси, отбывая свой термин у Гомельской колонии, где шие ватоуки. Тем часом адвокат Зельцера Змитер Гарачка поведомил, что материалы справы американского громадянина Эммануэла Зельцера накированы у Раду по правах человека ААН. Палова индивидуальных предпринимников Гомеля не собирается платить гандлевые платежи и податки у студеня. Яны лічат их непосильными, про гэта заявил Свободе старшиня Рады предпринимников Центрального рынка Гомеля Александр Рубченя. Указом Александра Лукашенко Петр Рудник, призначенный на посаду старшине Могилевского облвыканкаму. Петр Рудник узначальвая завод по вытворчасці ліфтоў. У эфіры «Свабоды» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак, выступаючы сёння ў Кнесеце, заявіў, што краіна вядзе паўнамаштабную вайну супраць групоўкі Хамас у паласе Газа. Ізраільская авіацыя трэці дзень запар бамбіць паласу Газа. Аперацыя пачалася ў адказ на ракетныя абстрэлы па ізраільскай тэрыторыі з боку Хамасу. Курс российского рубля у дачынення до агульной европейской валюты снизился на 2,4% и склал 40 рублей 17 копеек за 1 евро. Это самая низкая отзнака 1999 года. Поводле аналитиков, девальвация рубля, якая выкликанная глобальным финансовым кризисом и снижением коштов на природное палево, протягнется. У грузинский порт Поти с дружелюбным визитом прибыл американский военный корабель. Поводле американской амбасады, команда корабля будзе упрыгожваць горад. Спікер бельгійскага парламенту прыняў прапановы караля Альберта II сфармаваць новы ўрад у спробе вывесці краіну з палітычнага крызісу. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце пачуць прыкладна праз паўгадзіны.
Вітаю, шановне господарство, у ефірі черговий випуск передачі «Дом літератора». При мікрафоні у Менської студії Міхасі Скобла мінають апошні дні 2008 году. І сьогодні у гутарці за круглим столом ми поговоримо про найбільш значні щолітні літературні події. Згадаємо імени і твори, що стали відкриттям году. Розважаємо над актуальними проблемами білоруської літератури. Со мною у студії критик Ганна Кисліцина, літературознавець Язеп Янушкєві, і історик літератури Анатолій Щедаревич. гаспадарства, падрахоўваючы здабыткі 2008-га, што бы вы адзначылі як вартыя ўвагі падзеі ў нашым літаратурным жыцці? Калі ласка, пачнем з вас, Язэп.
Адным з лепшых набыткаў 2008 года хацеў бы назваць кнігу Адама Станкевіча «З Богам да Беларусі». Негледзячы і на тое, што гэтае выданне яшчэ раз было прадублявана ў нашай залатой і бібліятэцы беларускім і кнігазборы, але гэтыя два і выданні, яны як бы троху-троху і рознаплановыя. Тое, што і выйшла ў інстытуце беларусістыкі ў Вільні, гэта грунтоўнае айчыннае і літаратуразнаўства, том, які зойме годнае месца на кожнай паліцы ў нашай нацыянальна-свядомай сям'і.
А што ўразіла вас, Ганна?
Мне здаецца, што это быў год, калі умацавалася маладое пакаленне. Ну, я магу назваць некалькі кніг, якія, мне здаецца, яго прадстаўляюць. Гэта «90-е фарэва» Сергія Прылуцкага, гэта «Цмокінь лятуць на нераст» Марыйкі Мартысевіч, гэта кніга Тацяны Нілавай «Готыка тонкіх падманаў», гэта кніга Артёма Кавалеўска «Аддаленасць і адданасць», гэта кніга Алексея Чубата «Гліняны чалавек». Вось мне здаецца, што сёння гэтае пакаленне, да якога належаць названыя аўтары, яны не проста вядуць рэй у літаратуры, яны ствараюць нейкі новы літаратурны канон, і гэта праяўляецца перш за ўсё ў паэтычных выступах. Ну, скажам, адной з самых галоўных падзей, якая была ў літаратуры, я б сказала так, у літаратуры новай культурнай сітуацыі, гэта ўвядзенне такога дзіўнага жанру, я б сказала, што это жанр, як слэм, калі маладыя паэты маюць мажлівасць паспаборнічаць паміж сабой, і гэта вельмі прыцягвае гледачоў, слухачоў, робіць іх актыўнымі ўдзельнікамі. Мне здаецца, гэта форма вельмі цікавая і актуальная менавіта для нашай літаратуры, такая новая форма існавання літаратуры, якая выявілася менавіта ў гэтым годзе, яна вельмі важная для нашай літаратуры.
Прашу выказацца на конт найбольш значных падзеяў у літаратуры за мінулы год нашага трэцяга суразмоўцу Анатоля Чедаревіча.
Мы чамусьці забылі такі том грунтоўны, як «Галасы з-за небакраю», дзе была прадстаўлена беларускія пераклады 20-га стагоддзя замежнай паэзіі. Гэта, я думаю, вельмі важная культурная з'ява. Сергей Прылуцкі для мяне, канешне, калі я прачытаў яго дзеясловскую кнігу, я пачаў паважаць яго як паэта. Калі я прачытаў у часопісе «Дзеяслоў» падборку вершаў Віталя Рыжкова, я адкрыў для сябе паэта. Ну, гэта ж версіфікацыя, майстэрства. І, канешне, Юрый Станкевіч. Я не згодзен многа з чым, так сказаць, у светапоглядзе, у падыходзе, але я прызнаю тым, што ён умее глядзець на свет неардынарна. І вось тут прысутнічаюць крытыкі, яны чамусьці не заўважылі сцібленька выдадзеную, шчыльна набраную кніжачку, усяго толькі на 220 сторонак, выдадзену ў берасці. Гэта гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі, хрэстаматыя. Упершыню такая спроба, гэта, можна сказаць, яшчэ толькі эксперыментальнае выданне. Спадзяюся, у міністра Радзькова знойдуцца грошы, каб пасля прабацы выдаць грунтоўны двухтомнік. Гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі, хрэстаматыя.
Мой калега сказаў, што мы не заўважылі кнігу. Кнігі сталі проста невідзімкамі. Я хацела купіць кнігу Анна Дэамена Галіны Дубянецкай, і я прайшла ўсе кнігарні і купіла яе толькі на ўправе БНФ. І мне здаецца, што з вельмі многімі кнігамі так атрымалася, і тое, што мы сёння іх не называем, а яны ёсць, гэта як бы не наша віна, а, скажам, праблема і нас, і чытачоў. Ну, ўжо пра маладых, от варта было б яшчэ дадаць хлопца, які не так даўно з'явіўся літаратуры, гэта Павел Костюкевіч. Я маю на ўвазе душпастырскія спатканні для дачнікаў. Мне таксама здаецца, што гэта імя вельмі цікавае будзе ў літаратуры, вот менавіта за таго, што гэта оно такое свежае і наіўнае. Вот менавіта гэтага нам не хапала. Я рада, што вось такая свежая і наіўная нота з'явілася ў 2008 годзе.
Дзякую, Ганна. На 2008 год прыпадала некалькі значных літаратурных датаў, у тым ліку і 200-годдзе з дня народзінаў Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Да гэтага юбілею была складзеная адмысловая дзяржаўная праграма. Што з яе выканана, а што не? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
З гэтай дзяржаўнай праграмы амаль у 30 пунктаў, ну, можа, траціна гэта добрых 10, але мне прыкра, што не зрушылася ні на кропку, скажам, питання з музеєм у Лютчинці. Така хатіна не повстала, хоч підкреслю, що сам старшиня архкомітета Олександр Миколайович Косінець, він тоді був ще віце-прем'єром нашої країни, гэтую ідею підтримав. Ну і трошки тьмяна виглядає ситуація з помніком Дуніну Марцінкевичу, який повинен був постати весною, після його перенесли відкриття на осінь. Ну а ось вже бачите, і каляди минули, минув 2008 год, помніка у Дуніну Марцінкевичу у Мінську нема. Тоє саме апошнє, що я почув, місце, визначене для класика нашої і літератури, ну недзе в районі Комсомольського озера, каля вулиці Червякова, у таким розкладі я готовий лепш бачити гэты помнік у вёсцы Малая Лютінка, чым на периферії нашай сталіцы.
І, відаць, па сваёй сціпласці Язэп Янушкевіч не згадаў двухтомны збор твораў Дуніна Марцінкевіча, які выйшаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура», які быў падрыхтаваны Язэпам. Спадарства, сёлета нечаканая навіна прыйшла з Пінску. У лістападзе там на рэгіянальным літаратурным свяце кіраўнік берасцейскага аблвыканкаму Константин Сумар уручыў абласныя літаратурныя прэміі імя Уладзіміра Калешніка паэтам Алесю Каско і Міколу Пракаповічу, чальцам Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў. Здаецца, падобнае адбылося ўпершыню за час існавання дзвюх пісьменніцкіх арганізацый. Ці можна, сыходзячы з гэтага факту, гаварыць пра тое, што ўлада нарэшце перастала дзяліць творцаў на сваіх і чужых? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Ну, ведаеце, тут нічога нечаканага няма, калі ні нябожчыцы, ні не Мацяж, калі ні Міколу Пракаповічу, калі ні Алесю Каско. Дык каму яшчэ? Гэтыя людзі даўно працуюць у беларускай літаратуры. Яны стварылі сабе імёны. Прабачайце, а каго там супрацьпаставіць?
Калі ласка, я...
Значыць, і Міхась, я хацеў бы вот больш жывучы сам, ну так, не ў сталіцы, сказаць і табе, і сваім калегам, што ўсё ж такі падзел во вот гэты на праўладны саюз і пісьменнікаў і незалежны, ён можа больш характэрны тут, дзе бліжэй калідоры ўлады. Там, дзе бліжэй да зямлі, як правіла, людзі гаспадарнікі, яны неяк дадуць рады разабрацца і ў пытаннях культуры лі і літаратуры. І, канешне, тады гонар і хвала тым, хто яшчэ мае апроч гэтага густу смеласць адзначыць чалавека паводле яго меркі таленту.
У нас у палітыцы як бы назіраецца пэўнае пацяпленне, палітвязні вызвалены. Распачаўся дыялог уладаў з Еўропай. Вось у адносінах да уласнай літаратуры ўлада нейкім чынам павярнулася тварам?
Стаўленне ўлады да літаратуры, я скажу, што яно памянялася, калі будзе спынены тут на нацыянальным узроўні падзел на сваіх і не сваіх. Калі зноў мастацкай літаратуры будуць выдаваць, Геннадзі Бураўкіну, яго ляжыць даўно падрыхтаваны том паэзіі, калі там будуць выдаваць і Ніла Гілевіча, і іншых пісьменнікаў, калі дзяржаўныя прэміі будуць даваць паводле творчых заслуг, а не паводле прынадлежнасці да саюзу пісьменнікаў. І нарэшце, я скажу, што дзяржаўнае стаўленне да літаратуры памянялася, калі ў навучальныя праграмы і школаў, і вышэйшых навучальных установаў будуць вернуты тыя, хто быў выдалены з гэтых праграмаў і падручнікаў.
Калі ласка, нешта дадасці, Язэп.
Апроч слушнай апошняй думкі Анатоля Сідарэвіча пра вяртанне нашых годных імён у школьную праграму, я пабачыў бы паварот дзяржавы да сваёй нацыянальнай культуры, калі б былі рэабілітаваны дарэшты тыя і літаратары, якія да сёння гэтай чысткі ў органах улады не прайшлі. Маю на ўвазе хаця б адно годнае імя, гэта імя паэтэсы Ларысы Генюеш.
Сёлета 1 студзеня, амаль год таму, быў ліквідаваны Інстытут літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. Цяпер ён уваходзіць ва ўстанову, якая называецца Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. Якія гэта мела вынікі для нашага прыгожага пісьменства? Ці пакуль што літаратура гэтага не адчула? Калі ласка, Ганна.
Ну, мне здаецца, не толькі літаратура гэта не адчула, але і самі літаратуразнаўцы, якія працуюць у гэтым інстытуце, не моцна заўважылі, што ў іх лёсе нешта змянілася. Безумоўна, мы чакалі, што будзе і ў нас лібералізацыя. Гэта было звязана, перш за ўсё, канешне, з асобай нашага былога кіраўніка Інстытута літаратуры. Многія спадзяваліся, што калі не ён будзе ўзначальваць, то лёс наш перамяніцца пераменіцца. Але прызнацца, я не заўважаю перамены ў адносінах да літаратуры. Ось ведаеце, я працую ў інстытуце і амаль штодня ад розных літаратараў, ад розных людзей чую адзін і той жа сказ: сабачага сэрца, прапаў калабухаўскі дом. Я это чую з розных нагодаў, але мне здаецца, ён вельмі так адлюстроўвае тое адчуванне, якія маюць мае калегі, у тым, што мы ўсе неяк так на інтуітыўным узроўні адчуваем, што не патрэбна сама навука. Цікавы момант такі быў. 4 гады таму прагучаў апошні навуковы даклад на нашым вучоным савеце. Так сталася, што апошні навуковы даклад у нашым інстытуце зрабіла я. І вось з той пары не было ніводнага адкрыцця, ніводнай падзеі настолькі цікавай, каб яе можна было вынесці на вучоны савет. І мне здаецца, гэта от вельмі добра расказвае пра тое, што ў нас робіцца.
Язэп, вы таксама лічыце, што няма падставаў для адкрыццяў нашым акадэмічным літаратуразнаўствам?
На жаль, калегі мае, становішча там не тое, што палепшылася, а, здаецца, перайшло да горшых вынікаў. Маю на ўвазе найбліжэйшае для мяне даследаванне 19 стагоддзя, калі з адыходам Геннадзя і Кісялёва, з трагічным лёсам, які напаткаў калегу Владзіміра Мархеля, ну і зрэшты з тым, што адтуль быў зволены я, бачу 19 стагоддзя, яно проста абезгаловленае. Там могуць выносіцца пытанні больш адміністратыўныя, пытанні, каму займаць тое ці іншае крэсла, пасаду, нейкія гульні, якія ідуць перад балатаваннем ці галасаваннем. Але сапраўды выступаў навуковых годных, так як от мог падаць Міхась Тычына, так як мог падаць Геннадзь Кісялёў, Алесь Сымонавіч Яскевіч, гэтага не практыкуецца.
Дзякуй, Язэп. Нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры «Свабоды» гучыць перадача «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем гутарку пра літаратурныя падзеі 2008 году, а цяпер кароткі напамін пра асноўныя навіны сённяшняга дня.
Міністр замежных справ Літвы Ушацкас правёў афіцыйныя сустрэчы ў Менску, а таксама сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Паслы Ізраілю і Палестыны ў Менску ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказалі сваё стаўленне да блізкаўсходняга канфлікту. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера Уладлена Функ, асуджаная ў Беларусі, адбывае свой тэрмін у гомельскай калоніі, дзе шые ватоўкі. Палова прадпрымальнікаў Гомеля не збіраюцца плаціць гандлёвыя плацяжы і падаткі ў студзені. Яны лічаць іх непасільнымі. Указам Александра Лукашэнкі Пётр Руднік прызначаны на пасаду старшыні Магілёўскага аблвыканкаму. Пётр Руднік узначальвае завод па вытворчасці ліфтоў.
Эфіры ізноў «Дом літаратара» у менскай студыі пры мікрафоне Міхася Скобла. Літаратурныя падзеі 2008 году у гутарцы за круглым сталом мы абмяркоўваем з крытыкам Ганнай Кісліцынай, літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Працягваем нашу размову. Гаспадарства, у 2008 годзе выйшла некалькі анталогій беларускай паэзіі і выйшлі яны за мяжой. У Польшчы у арыгінале і ў перакладзе на польскую, у Літве па-беларуску і адпаведна па-літоўску. Як вы лічыце, ці выклікае сапраўдную цікавасць наша літаратура ў замежнага чытача, ці выхад згаданых анталогій факт хутчэй выпадковы?
Мне здаецца, што вы самі гэтыя анталогіі ў меншай ступені ўплываюць на чытачоў, чым, скажам, такія прыватныя сустрэчы, якія наладжваюць нашы пісьменнікі. Вось, напрыклад, тая ж Марыйка Мартасевіч рабіла прэзентацыя на Украіне. Я ведаю, што быў розгалас, я чытала украінскую прэсу. Вось польская анталогія таксама, былі шэраг прэзентацый, і мне здаецца, гэтыя сустрэчы былі патрэбныя. А, скажам, прэзентацыя анталогіі «Святло ў вокнах» была такая больш камерная. Я выпадкова абсалютна бачыла гэтую кнігу, і мне здаецца, што і ў Літве яе мала хто бачыў. Але у любым любым выпадку, неважно, в этом годе побачат люди книгу, ці у наступным, мне здаецца, что важно их выдавать. Вот, например, не в этом годе выдавалася книга, але она только в этом годе стала больше-меньше вядомая. Это антология молодой белорусской поэзии, которая так само вышла у Польши. Вот я ее побачила, я думаю, божечки, чему ж никто не сдогадался зробить эту антологию молодой поэзии у Беларуси? Чему поляки у левшем становище, чем мы? И она была зроблена вельми цікавой. Мне здаецца, что сапраўды вось ты имена, які я сёння называла, яны туды ўвайшлі, плюс там Андрей Адамович, Рыжкоў, Джэці. Вось мне здаецца, что, конечно, нам перш за ўсё трэба дбаць про тое, каб наш чытач ведаў. И вот гэтыя сілы, якія трацяцца на выданне на гэтых анталогій за мяжой, мне б, конечно, хацелася пераарыентаваць на нашу беларускую прастору.
Сёння Ганна выступае таким адвакатам маладых літаратараў. Калі ласка, Язэп.
Мне не хацелася б нападаць на адваката нашай маладой літаратуры, але прынамсі з той ці не 600-старонкавай анталогіі «Чола ніхілілым пшацілоў», «Чола я ніхіліў праціла», дзе прадстаўлена беларуская паэзія ад 15-га да нават пачатку 21-га стагоддзя, тая тройка і літаратараў Лявон і Баршчэўскі як укладальнік, Уладзімір Арлоў і Уладзімір Некляеў праехалі ўсю сучасную Польшу ад Беластока і заканчваючы заходнім Вроцлавам, Брэслаў, дзе і выйшла гэтая кніга. І мне міла было у тым самым Вроцлаве і назіраць, як проста прыходзілі людзі, якія па поклічу сваёй крыві казалі, што мая мама з-пад Беласточчыны, або мой тата нарадзіўся ў Ваўкавыску, або мой дзед паходзіў з-пад Мядзеля.
Дзякуй, Язэп. У гэтым годзе выйшлі першыя 4 тамы з серыі «Гарадзенская бібліятэка», якую патрануе лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Гэта кнігі, я хацеў бы назваць «Дануты Бічэль», гісторыка Юрыя Гардзеева, Пятра Сілрука і Алексея Карпюка, выйшла літаральна днямі. Вось палітык выдае мастацкую літаратуру. Здаецца, такога ў нас раней не было. Як вы расцэньваеце гэты факт? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Ну чаго? Было такое раней? Ну давайте скажам, уся беларуская літаратура паўстала дзякуючы таму, што палітыкі, стваральнікі беларускай сацыялістычнай грамады стварылі, заснавалі беларускую выдавецкую справу.
Кажучы, што такога раней не было, я меў на ўвазе найноўшую гісторыю.
Ну, а 6 томов Быкова, здаецца, выдадзеныя не без удзелу Александра Казуліна.
Гэта так.
Так што прэцэдэнты былі.
Калі ласка, Язэп.
На акрэсленая табою з'яву гарадзенскую і бібліятэку, якая выдаецца пад патрыдатам лідара і руху за свабоду Александра Мілінкевіча, такую ініцыятыву я хацеў бы толькі вітаць і сказаць, што Беларусь наша гэта не адна гарадзенчына. Дарагія нашыя палітыкі, калі вы паходзіце хто з-пад Шклова, хто з-пад Магілёва, хто з-пад Гомля і Вітэбска і гэтак далей, знайдзіце, адшукайце тых асоб, выданне кніг, якіх і найлепш пазнаёміць нашу краіну з вашай малой радзімай.
Тут я абсалютна згодны са спадаром Янушкевічам. Калі ты адчуваеш сябе палітыкам агульнадзяржаўнага, агульнабеларускага маштабу, то, калі ласка, і кніжкі выдаваць трэба не толькі гарадзенскіх аўтараў. Спадарства сёлета стартавала кампанія «Будзьма», чый лёзунг «Будзьма беларусамі» гэта нас аб'ядноўвае і робіць унікальнымі. У межах гэтай кампаніі адбылося ўжо больш за сотню сустрэчаў з пісьменнікамі па ўсёй Беларусі. У школах, у ВНУ, у бібліятэках. Якое ваше стаўленне да гэтай акцыі? Калі ласка, Ганна.
І мне здаецца, што літаратура і літаратурны працэс ўсё ж не ўпісваюцца ў рамкі кампаніі. Я разумею, што мы сёння жывем у такім свеце, дзе ўсё трэба рэкламаваць, расказваць, але ўсё ж мне здаецца, што вот это шоу, якое ўвесь час адбываецца з нашай літаратурай, просто не пойдзе ёй на карысць. Вось гэтая сустрэча, мне ўсё ж здаецца, што пісьменнікаў трэба не бачыць, а чытаць.
Калі ласка, Язэп.
Можна троху, на жаль, Ганна, не пагадзіцца з вамі, але у апошнюю нядзелю у ракаўскім касцёле адбылася перадкалядная сустрэча паэтаў з мясцовым насельніцтвам, калі ў сценах касцёла Маці Божай і Ружанцовай парафіі святога Даменіка загучала не толькі айчынная паэзія сучасная, але і мастацкае слова Адама Міцкевіча. Бо гэтае спатканне было прысвечана менавіта менавіта 210-х гадавіння з дня нараджэння вялікага наваградчаніна. Такія сустрэчы можна зрабіць традыцыйнымі. І, як падкрэсліў у гутарцы са мной біскуп Кандрусевіч, усё гэта ёсць добрай волей мясцовага святара, гэта значыць пробашча ці ксянза. Калі ён бачыць гатовнасць парафіян быць на такіх сустрэчах, і калі ёсць мясцовыя сілы, якія здольныя арганізаваць такія сустрэчы, то аднаўляецца як бы повязь пакаленняў. Мне было прыемна назіраць уражанне, якое пакінулі мае і землякі на, ну, скажам, на Уладзіміра і Некляева. І гэтыя дзве перадкалядныя сустрэчы у Ракаўскім касцёле і у Ракаўскім клубе прайшлі ў межах кампаніі «Будзьма». Але з чым я б хацеў бы пагадзіцца з Ганнай, што каб гэтая кампанейшчына, а яна мне і вядома, скажам, па палітыцы, як там зубраць ці зубраня, рух гэты узнікла, каб гэтая кампанія не прыпыніла сваё існаванне як рух зубр.
Што ж, будзем спадзявацца. І я хацеў бы яшчэ згадаць адно выданне, як на мой погляд, знакавае. Літаральна за два тыдні да Новага году выйшла новая кніга ў серыі «Беларускі кнігазбор», том пад назвай «Расстраляная літаратура», дзе змешчаныя творы 66 пісьменнікаў, знішчаных у гады камуністычнага тэрору. Прысутны сярод нас Анатоль Сідарэвіч напісаў да гэтай кнігі цікавую прадмову. Спадар Анатоль, пытанне да вас. Ці не запазнілася гэтая кніга? Як на добры розум яна мела б выйсці ў свет гадоў гэтак 15 таму?
Гадоў гэтак 15 таму яшчэ нават нашы суседзі не маглі гэтага зрабіць.
Выбачайце, на Украіне выйшла падобная анталогія Юрія Лаврыненко «Расстрэляно відроджэння». Нават назвы, як чуеце, Перакликаюцца.
Ну. Беларусы народ такі паўночны, марудлівы. І наконт гэтай кнігі скажу лепш позна, чым ніколі. Тут якраз стасуецца такая прыказка. А што казаць пра гэтую кнігу? Канешне, яна камусьці будзе не пад густ, але вот усе яны. І вернікі, і атэісты, камуністы, і антыкамуністы, і дзеячы БНР, і дзеячы БССР любілі Беларусь. Нашу літаратуру стваралі не толькі беларусы, але і Велікарос Дмітрий Курдзін, і яўрэі Алесь Розна, і Зяма Піваваров, і Юлі Таубін. І мы павінны гэтым ганарыцца. Наша літаратура творыцца людзьмі розных нацый.
Дзякую ўсім удзельнікам гутаркі за круглым сталом у нашым доме літаратара. Падзеі літаратурнага жыцця ў Беларусі за 2008 год абмяркоўвалі гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў новым годзе ў наступным доме літаратара.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц, 490 метраў.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Мы вот так святкуем, але все равно святкуем День воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.